Pronajmu nemovitost a během pár měsíců až let jsem milionář. Je tohleto utopie, nebo je to skutečně takhle jednoduchý? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát jsem tady zase s Michalem Zilvarem. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A dneska se zaměříme přesně na tohleto téma, na téma pronájmu nemovitostí, jaký to má úskalí a jestli je to opravdu tak růžový, jak se o tom říká. Co myslíš, Michale? Je to dobrý způsob, jak se stát milionářem přes noc?
Samozřejmě. Ne, tak jako jsme v České republice. Ta Česká republika je v tomhle velmi specifická a je pravda, že říct, že koupím investiční nemovitost a jsem milionář, je jednoduchý. Ale ono jako to zas tak jednoduchý není to všechno vyřešit a má to spoustu ale. Kdybych tak nějak nejdřív nakousnul, jak si Česká republika na tomhle stojí, třeba v porovnání se zahraničím, tak český nemovitostní trh je velice přehrátý. My zkrátka máme extrémně drahé nemovitosti v porovnání s průměrnou mzdou a to nejen co se týče nějakých komerčních nemovitostí i na vlastní bydlení, bytových jednotek, rodinných domů, pozemků, ale například i těch rekreačních nemovitostí. A ty rekreační nemovitosti obzvlášť jsou v tomhle fakt zajímavý, protože nikdy jejich cena nebyla takhle vysoko a všechno to začalo vlastně v dobách covidu. Jo, protože v dobách covidu, co ti udělají lidi, kteří žijou v paneláku, nemůžou nikam chodit, tak prostě chtějí jezdit někam ven, na chalupy, chtějí prostě být v přírodě, když jsou tyhle restrikce, tak se začaly skupovat ty rekreační nemovitosti takovým nehorázným způsobem, že ta cena vystoupala třikrát. A teď já se tě ptám, pokud já jsem schopen tady v České republice vyberu nějaké místo třeba Orlické hory, Deštné pod Orlickými horami, je tam apartmán za 5-6 milionů korun. Proč bych si kupoval ten, když v Rakousku, Zélamze, jsem schopen si takový apartmán koupit za úplně stejnou cenu? No, to je docela nehoráznost, ne? Ale blbý je, že vlastně my Češi si to ani neuvědomujeme, protože pro nás je to teďka standard, je to běžný, my se ani nekoukneme přes ty hranice, jak to tam vypadá, my prostě chceme být tady, na domácím trhu a nedělá nám problém to koupit. Ale je to naprosto nehorázná cena.
Já tady jako nemovitosti trošku sleduju, ale neměl jsem vůbec tušení o tom, že ty rekreační takhle vystřelili za toho covidu, to je jako nová
informace. Úplně šíleně. V podstatě ruina, která stála před 4-5 lety milion a půl prakticky za cenu pozemku, tak se prodává za 8 milionů, protože je to perfektní chalupa určená k rekonstrukci a je to prostě to nejlepší, co teďka můžeš mít a kam tak, uložit peníze.
Tak za cenu tyhle ty chalupy, tak si možná koupíš pěkný domek na pláži v Itálii. A,
no, nebo ve Španělsku, to taky není zase tak drahý.
A ještě ti dá na 10 let na letenky ten zbytek.
To je pravda. Jo, třeba i ty vily ve Španělsku jsou docela zajímavý, protože v podstatě to zahraničí jako takový tolik nelpí na tom tu nemovitost vlastnit. Jo, vlastně v tomhle je Česká republika právě hodně specifická, že tady poměr toho nájemního bydlení je strašně slabý. A každý, už rodiny ze začátku, prostě mladáci, hnedka jediný, čeho chtějí dosáhnout, ten jejich hlavní cíl, tak je koupit nějakou nemovitost.
Je pravda, to je ultimátní vlastně životní milník, možná větší než třeba mít děti, je prostě mít ten barák nebo mít ten byt.
A to je právě jeden z těch hlavních tahounů, proč ty ceny nám furt letějí takhle nesmyslně nahoru a proč stojí to, co stojí. Jo, samozřejmě, tady byty v Praze, chceš nějakou novostavbu 10 milionů, raz, dva, chceš novostavbu v Hradci Králové, tam se dostaneš na nějakých 6-7 milionů, ale u těch novostaveb to trošku chápu. Jo, přece jen ty náklady na toto postavit jsou poměrně vysoký a když se dneska staví developerský projekt, tak úplně běžně se dostaneš na 120-140 tisíc korun na metr a prakticky ten developer to prodává téměř bez zisku. Jo, to je taky docela zajímavý si uvědomit. Takže novostavby, OK, chápu, prostě je taková cena toho stavebního materiálu, ale taky dostaneš určitou kvalitu za to. Jenže, pak tady jsou třeba ty paneláky, které se prodávají o 5-10% levněji, které už tady stojí 50-60 let a kdo ví, jak dlouho tady budou stát, že jo? To je jako docela zajímavý. A je to všechno vyhnané právě tím, že chci koupit vlastní nemovitost a zároveň přispívají do toho i ti investoři, že to kupujou za takovou cenu. Jo, přitom tu hodnotu to reálně má mnohem menší.
To jsme se bavili tehdy a já si právě myslím, že to říkal Radek Wildman, když jsme se bavili o německých důchodech, že vlastně hodně v Čechách se mluví o tom, že německý důchod, že jo, tak ten to samotné spojení slov známe. Že vlastně se mluví o tom, že oni mají peníze, protože mají větší platy, ale že ve výsledku, ač samozřejmě mají, jo, ten nepoměr tam je, takže vlastně hodně málo důchodců třeba bude bydlet v Německu v dvoupatrovém baráku, když zůstanou sami dva, protože ten barák prodají, přestěhují se do bytu třeba a ty peníze investují a dál fungují. Když to tady je pravda, že to lpění na těch nemovitostech je jako obrovský. No.
A navíc je to naprosto ekonomicky vlastně nevýhodný. Jo, cílem by mělo být tu nemovitost jako takovou, je to prostě aktivum. Takže buď ho využít, čili třeba část té nemovitosti pronajmout, aby to bylo využitý, anebo to vyměnit za nějakou menší třeba. Tohle vlastně na tom zahraničním trhu se děje mnohem častěji, ale tady, když už to jednou koupíš, 30 let splácíš tu hypotéku, tak prostě už se toho nikdy zbavit nechceš a přece si tam nenastěhuješ nějakýho tondu odvedle, aby ti tam tyho pošlapal nový schody.
Jasně, no.
Jo, to je neuvěřitelný problém a je to i jeden z hlavních důvodů, nebo dalších důvodů, proč vlastně těch nemovitostí je pořád nedostatek. Jo, protože si držíme to aktivum a neefektivně se používá například k tomu pronájmu, anebo k těm směnám a výměnám.
A tohle to je v podstatě poměrně neřešitelný problém, že jo? Protože to je tak strašně zakořeněný v té naší nátuře, že nebo napadá tě něco, jak by se tohle dalo řešit?
No, asi radši nebudeme zmiňovat, samozřejmě dalo by se to řešit různými fiskálními nástroji, ale ne, je to prostě v nátuře právě českých občanů a s tím jako jen tak nic neuděláš, jen tak se to neodnaučí. Ano, povídej.
A tak jak je to teda s tím pronájmem? Kdy bych se na to měl zaměřit, nebo kdy mi to dává smysl, aby jsme se nebavili, protože když jsme to brali trošku obecně, tak trošku přistanem na zem, kdybych vlastně měl o tom uvažovat, že by to pro mě mohlo dávat smysl, jakože tyjo, teď mě dává smysl koupit nemovitost a pronajímat jí.
Hele, prakticky ono to ten smysl dává, ale byl bych vždycky o krok napřed před tím davem, před těmi Čechy celkovými. Jo, čili my dneska víme, že každý furt lpí na tom vlastním bydlení a proto ty ceny jsou vyhnaný a z toho důvodu není důvod, vlastně, aby ty ceny poklesly třeba. Každopádně je potřeba být o krok napřed, protože stát se to může. Prostě najednou se něco změní, může to být vlivem vlády například, tou fiskální politikou, a nebo zkrátka se změní nátura, obmění se generace a najednou si všichni řeknou, tyjo, proč já bych kupoval tady drahou nemovitost za 10 milionů třeba, když můžu být v nájmu, za těch 30-40 let zaplatím méně a vlastně ten cash, co mám, tak si můžu investovat, tak jak se to děje v tom zahraničí. A kdyby to nabralo tyhle obrátky, tak tyjo, světe, div se, to by byl docela nářez na tom nemovitostním trhu. To bychom koukali, co se tam všechno bude dít.
A že pár takovýchhle zvratů se tam dělo, ale zdaleka asi nebyly takový, jako za posledních pár let takový, jako by bylo tohle. No.
No a jako třeba v tom zahraničí je pravda, že i pro ty občany je to vlastní bydlení spíše nedostupné. Že prostě nemáš na výběr a musíš do toho nájmu. A už k tomu jsou právě tyhle různé, jako je to tak prostě nastavený, aby to tak bylo. Takže ty nemovitosti tak skupují velcí investoři, skupují to firmy anebo fondy. Jo, tady v České republice to zkrátka ještě není, prostě každý si na to může dosáhnout v podstatě a v tu chvíli se to takhle nakupuje ve velkém. Takže ten český trh je zkrátka přehrátý, je předražený, je úplně neodpovídající tou cenou, čemu by to, jak by to stalo třeba v zahraničí, tak budeme na nějakých, já nevím, 50% možná.
No a teď ta situace zní docela bezvýchodně. Říkal jsi být ideálně o krok před tím davem, který prostě dělá to, co dav dělá. A řekněme, že já chci koupit nemovitost a chci ji pronajímat. Jo, je to byt, dům, to je jedno. A je teďka ta situace, o který jsi mluvil, že vlastně všichni nakupují byty a nemovitosti, protože všichni je chtějí. Tak jak mám být vlastně já jako ten, kdo chce ten byt pronajímat jako před tím davem? Jak to mám udělat? Mám čekat?
V podstatě asi ne. Teďka je právě ta tendence taková, že zkrátka to vlastní bydlení je pořád požadováno, takže ty to potřebuješ koupit co nejdříve, abys měl tu možnost to dát do toho pronájmu a prostě zpeněžit to aktivum. Jo, takže dneska ta doba ještě je na tohle v pořádku. Ale už výhledově, pokud bys bral takhle nějaký starší dům nebo starší panelák, tak fakt to si spousta lidí neuvědomuje, tak ten panelák má nějakou životnost. Nás se to možná ještě netýká. Jo? Udělá se fasáda, zateplí se to, tím se to krásně uzavře, takže se to zpevní. Ale jako očekáváme, že další generace tak už to řešit budou. A prostě ten panelák má nějakou životnost a bude potřeba ho zbourat a postavit nový. Jo, a abys vlastně postavil nový, tak to bude stát zase jako novostavba, nehledě na to, že ten původní panelák musí zbourat. Mm. Takže to je vlastně ještě pak navýšená cena o to. Jo, takže dalo by se říct, že dobře, my teďka s tím aktivem pracujeme, chceme ho pronajímat, chceme na něm vydělat, ale na horizontu 50-60 let, tak se taky může stát, že jeho hodnota bude nula. V nejhorším případě i záporná, že ještě budeš muset jako nějaký peníze dát na tu demolici.
No jasně, což je velice pravděpodobný. Že?
No, tahle doba prostě přijde a nikdo teď moc neví, za jak dlouho. Naštěstí pro nás to fakt aktuální není, takže my jsme schopni získat návratnost na té nemovitosti třeba kolem 20 let, což je v pohodě, to se vejdeme. Ale jako, kdybys to chtěl začít kupovat za 30-40 let, tak ta obava už je naprosto objektivní.
Mm, mm. Ono možná i teď přemýšlím, když budu chtít tohle kupovat, třeba koupit Kobe panelák a postupně pak budu mít v plánu třeba přenechat dětem, tak otázka je, jestli to je dar, nebo jestli to spíš potom břemeno, že?
No, může to do takové fáze i dojít. Jo, takže dneska my ještě s těmi aktivy můžeme pracovat, můžeme prostě tu nemovitost si pořídit a pronajímat. Každopádně je lepší počítat s těmihle černými scénáři. Mm. Jednou to zkrátka přijde a třeba zvážit i možnost, že jednou to aktivum zase budeš muset zpeněžit, zexitovat, prostě prodat tu nemovitost a ten majetek uložit zase někam jinam, anebo, o tom se ještě taky budeme bavit, tak třeba jít do těch novostaveb.
Aha, aha.
Jo, čili na to možná rovnou navážeme.
Můžeš.
Pokud zkrátka například ta domácnost nebo ten investor žádné nemovitosti nemá, nebo má maximálně to své vlastní bydlení, tak první, co může, tak většinou si může koupit právě něco ze sekundárního trhu, čili nějaký panelák nebo postarší cihlový dům. Respektive ne dům, ale bytovou jednotku v cihlovém domě, tak to myslím. Na to většinou dosáhne, nakumuluje nějaký příjmy, sníží se mu jistina na úvěru, může koupit další. Jo, tuším, že už jsme jednou i řešili, že primárně by se měl zaměřovat třeba na nějaký konkrétní města, mít to tak nějak v blízkosti
a
správně vybírat tu lokalitu. Ale pak vlastně, když už nashromáždíš několik těch nemovitostí a fakt chceš jít v tom duchu hromadit aktiva nemovitostní, tak pak by mělo být cílem přejít jednak do nějakých větších konkrétních domů, čili vyměním 5 různě roztrkaných bytových jednotek za činžovní dům, jenže ten taky bude starý, že jo? Takže toho se to taky jednou bude týkat. Takže primárně já bych pak měl se odprostit tady od těch sekundárních starých nemovitostí a prostě rád bych tu novostavbu.
Hmm.
Ta novostavba má taky nějakou životnost, ale zpravidla to bude 2x, možná 3x delší. Takže to je pak vlastně tím cílem, to aktivum přehodnotit a vyměnit ho za něco, kde to dává smysl. A tím, že si ještě dneska nikdo neuvědomuje, že ty domy mají nějakou životnost, tak dneska ještě dobrá doba tu výměnu udělat. Ale čím dál víc se pak začnou ukazovat ty zprávy o tom, že další panelák se zřítil, protože měl narušenou statiku a tak podobně, tak už bude zase pozdě. To už všichni budou chtít ty novostavby a zase jich bude nedostatek.
Ale pro nás vlastně poměrně, aniž bych chtěl nějak jako hanit tu mentalitu, tak je to pro nás, si myslím, jako v Čechách dost těžko představitelný, že si vlastně koupím byt, i když jich mám víc, a pak se ho vlastně zbavím, jakože prostě ho zlikvidním. To mně přijde, že spoustu lidí je myšlenka, která naprosto děsí, když už ty byty mám, tak je přece nemůžu prodat, že jo?
Rozhodně, ale tam je vlastně ideální, i kdyby to bylo po těch třeba 15-20 letech, tak je možné, že už budeš mít třeba splacenou hypotéku, takže vlastně ty výměny už se dělají mnohem snáz, ty to prostě fakt jenom zpeněžíš, máš balík peněz a prostě to koupíš v keši, anebo něco málo dofinancuješ. To už je jako naprosto běžná transakce, kterou například i ty fondy, i ty firmy dělají. Ale pro lidi je to zase něco naprosto nepředstavitelného. Jo, a když chceš dělat tyhle výměny, vyměňovat bytové jednotky město za město, nebo za byty za bytový dům, za novostavbu a tak podobně, tak zkrátka s tímhle musíš počítat a musíš na to být připravený.
Takže teďka jsme vlastně v době, kdy dává smysl obměňovat. Obměňovat a trošku se snažit jít do něčeho novějšího než...
Určitě bych na to hleděl. Jo, skutečně ty paneláky tady s náma nebudou věčně.
A co jsou třeba podle tebe, jestli něco takového máš, nějaký tipy na to, jak to dělat správně, ten pronájem, na to, abych se třeba nespálil, nebo co je dobrý si hlídat, co je dobrý dělat?
Ale jsem zastáncem názoru, že svěřuju tohle odborníkům, já prostě nejsem realitní makléř, neumím sepsat dobře nájemní smlouvu, rád tyhle věci outsourcuju, aby byly v pohodě, čili vybrat si nějakého konkrétního, třeba i toho makléře nebo nějakou správcovskou firmu, když je toho víc, který se o to postarají od A do Z a ano, ta výtěžnost se mi sníží, ale já s tím nebudu mít starosti. Mm. A jako pro mě je třeba noční můra, protože já už nějaký bytový jednotky mám, že bych těch bytových jednotek měl tolik, že vlastně veškerou pozornost bych svěřoval na správu těch bytových jednotek a to prostě nechci. Takže dokážu si představit, že třeba do 10 bytových jednotek to dokážeš nějakým způsobem korigovat ještě hodně sám, něco svěříš makléřům, nějakou údržbu si zajistíš, máš známýho, on ti to opraví, ale jako nad 10 jednotek. Mm. To už prostě potřebuješ nějakého správce, co ti to zařídí, který tomu může věnovat plnou pozornost a pak začíná být nevýhodou ta lokalita, když ty byty jsou právě roztrkaný všude možně. Takže pak už chceš ten jeden barák, kde prostě toho týpka posadíš, hele, budeš tady i na recepci, budeš dělat údržbáře, nebo tady buď klidně jenom 2 hodiny denně, to je jedno, na částečný úvazek. Ale prostě postaraj se o všechno. Když budou potřeba prachy, přisunuje. Hotovo. Tohle pak prostě chceš. Jo, to je nutný. Takže nedokážu si představit, že bys měl 150 bytů třeba a všechno si to řešil sám.
To už
jako... To je jako na x lidí už. Jo, a to si může dovolit fond, ale prostě ty to nedáš. Můžeš to hodit třeba na manželku. OK, manželka ti pomůže, udělá ti třeba čísla, ale jako tohle ne. To už bys byl fakt jako realitní magnát a věnoval tomu plnou pozornost. Takže to úplně pak není směr pro lidi, kteří jsou dobrý ve svém zaměstnání, pro lidi, co jsou třeba právníci, advokáti nebo podobně, tak jako nechtějí 90% času věnovat nemovitostem, že jo?
Pro někoho je to sen, známe takový lidi, pro který je to naprostý sen, ale a předpokládám, že to asi naprostá většina lidí nebude, že to musí být opravdu vášeň, aby si něco takového dělal, že jo, protože...
Spíš to může být utrpení, takže si myslím, že na tohle by měl člověk dávat pozor, no. Jinak zmiňoval jsem tady primárně rezidenční bydlení, bytové jednotky a tak. Myslím si, že ve chvíli, kdy už nashromáždíš určitý počet a chceš třeba ten činžovní dům, tak už by bylo vhodné to nařadit třeba nějakým tím komerčním prostorem. Jo, čili mít tam nějakou tu kavárničku, restauraci. Sice neděláme diverzifikaci mezi zeměmi, pořád jsme v České republice, ale vlastně dává to smysl. Mít to trošku takhle naředěné.
Asi aspoň ty sektory trošku promíchat.
No, nehledě na to, když pak máš celý bytový dům, 40 jednotek, tak prostě se nemusíš bát k tomu koupit administrativní budovu. To už je pak v pohodě, podle mě.
To už je malá věc.
Každopádně, tohle už se pak většinou tolik neřeší ani na tu fyzickou osobu. To už se pak spíše na to vytváří nějaká firma, která může zaměstnat i ty správce a je to pak jako i jednodušší. Je pravda, že fyzická osoba má spoustu výhod, co se týče například osvobození od daně a tak podobně. To je na ty byty perfektní, to je pro tu širokou veřejnost, ale pak právě, když už se přesuneš do toho biznisu a chceš tyhle velké budovy, tak ta firma už spíš může být nutnost.
No tak, co se tady bavíme, tak je spíš pro lidi s buď žádnou nebo s míní bytovýma jednotkama, že jo? Protože pokud seš v této fázi, o které mluvíš, tak už na to stejně někoho dávno máš, nebo protože to už asi nejde úplně dělat, jak jsme se o tom bavili.
Rozhodně jako ne, no.
Samo o sobě.
A tak je potřeba dávat trošku pozor, že když se nakupuje ta nemovitost, tak leč to je za cizí kapitál a je to investiční nemovitost, tak ono to může docela razantně ovlivnit tu diverzifikaci těch investic. Protože dobrý, máš 10 milionů, z toho ti zůstane furt třeba 8 milionů, takže za 2 miliony dáš cash do bytové jednotky, vezmeš na to hypotéku, no jo, jenže ta nemovitost tak má hodnotu 8 milionů a najednou je to půlka tvého portfolia. A to je taky docela nebezpečný, čili sázíš pak hodně na ty nemovitosti a zase o to větší důraz by měl být na ten výběr a na to, jak to máš promyšlený, na tu strategii. Jo, může to být fakt prostě nebezpečný.
Je potřeba o tom pořád uvažovat jako o investici. Což tady v Čechách je taky bráno, jakože nemovitost je vlastně 100% safe a funkční investice, ale je potřeba o tom přemýšlet.
Vůbec to tak nemusí být, to může přinést takovou míru rizika, nikdo si to fakt neuvědomuje, ale zkrátka může se stát cokoliv, může to být zásah vlády, může to být krize, může to být válka. Jsme toho svědky třeba na Ukrajině, teďka co se děje, tak tam prostě padají rakety a padají i baráky kvůli tomu. A samozřejmě pojišťovna ti to nezaplatí. Jo, takže najednou máš 10-milionový byt, nebo může to být něco takového, spadne ti tam raketa, puf, 10 milionů pryč, nehledě na to, že jsi přišel ty 2 miliony, co jsi tam dal, a ještě máš 8 milionů hypotéku a tu ti nikdo nezaplatí. A jako je to nemyslitelný tyhle rizika, každej doufáme, že se to nikdy nestane, ale prostě existuje to a stát se to může. Může přijít ze státnění. zase si nalháváme, že se to nikdy nestane a nedotkne se to zrovna nás, ale jako stát se to může.
Je to podobně jako, tuším, že to byly Penzíka s tou podporou, co udělali v Maďarsku. Taky se říkalo, že to jako není možný, no. Že to nejde a stát se to může. Takže.
Je to tak a tuším, že i v Řecku se toho dotkli. Takže.
Jo, tak v Řecku tam se toho dělo dost.
No, takže zkrátka i tyhle nemyslitelné věci tak je potřeba zvážit. Hmm. Jo, a právě ono to tady v České republice ještě podporuje to myšlení Čechů, že prostě ta nemovitost je největší bezpečí. A ono to tak vůbec není. Ono to fakt může být extrémně nebezpečný a ještě to přinést velkou spoustu starostí. Hmm. Tak jsem názoru, že jako do portfolia to patří, ale pokud chci nějaký věci outsourcovat a nechci je mít v hlavě a zatěžovat se tím, tak já v pohodě můžu investovat přes fond. Můžu si nakoupit nemovitostní fond, který se mně líbí, má vhodnou strategii, dělá přesně to, co bych dělal já. Takže ano, je nevýhoda, že to třeba nemůžu tolik vypákovat. Na druhou stranu nebudu to muset řešit. Ty výnosy mě to přinese. Jo, a bohužel ta finanční páka v tomhle pak může být velmi likvidační. Mm. A bohužel i některé nemovitostní fondy tak využívají tu finanční páku docela dost znatelně a to taky nese velká rizika. Takže zkrátka je lepší být v tomhle opatrný a pořád se tady bavíme jako o budování toho majetku, ochrany před inflací, případně nějaký lehký zhodnocení a rozmnožení, ale určitě nechceme spekulovat. Jo, jestli chci spekulovat, tak můžu podnikat, můžu prostě koupit byt, prodat byt, uzavřu transakci, prostě hodí mě to 500 000, dobrý, vydělal jsem. To ještě přileje olej do toho ohřátého nemovitostního trhu. Ale můžu to dělat, to je naprostá spekulace. Ale tady u toho, když chci ukládat majetek, tak tímhle způsobem ne. Prostě fakt ne.
Prostě nemovitosti super, ale s rozumem. Jako všechno ostatní.
Je to tak.
Tak jo, super, tak děkuju za tohleto až překvapivě střízlivý, ten střízlivý pohled na ten, na to obchodování s nemovitostmi a ty pronájmy.
Chceš říct, že teď to nebylo tak optimisticky, jako minulé díly?
Zase jsme se vrátili trošku na tu pesimističnější notu, ale já si spíš myslím, že je to takový jako pragmatický realismus, že jako nemyslím si, že bychom ustřelovali někam bokem, myslím si, že tyhle ty věci, co jsme tu probírali, je důležitý, obzvlášť prostě, už jsme to zmiňovali několikrát v této naší mentalitě český, co se týče těch nemovitostí, je důležitý se o tom pobavit a trošku o tom začít možná přemýšlet trošku víc pesimisticky, protože kolem toho panuje extrémní optimismus, že jo, v Čechách.
Je to tak, vlastně ještě napadá jeden typ nemovitosti, který nenese takový rizika a to je prostě země, jo, pozemek. Může přijít ze státnění, to jo, ale panelák ti nespadne. A když ti na to spadne letadlo, tak OK, zameteš zbytky, dáš to k sousedovi a můžeš fungovat dál.
Pod koberec. Ne, já třeba mám ten pocit, že tam je ještě mnohem horší to koupit s nějakou představou, že to půjde vejš, protože to si myslím, že jediná věc, která je v Čechách z mýho toho, tak jsem z vesnice, takže s lidma na té vesnici se o tom bavím s těma lidma, co mají hodně pozemků. Takže jediná možná silnější tendence, než to, že nemovitosti jsou skvělý a nemovitosti si musím nechat, která tady je, taky jakoby, že pozemky se neprodávají, takže koupit pozemek taky jako není úplně sranda.
No. A když se prodává, tak je to nějaká nudle, která je uprostřed dalších pozemků bez vlastní příjezdové cesty a je to úplně ta nejlepší investiční příležitost na to tam postavit panelák na vesnici a taky tomu pak odpovídá ta nabídková cena, přitom hodnota je 10x, možná 20x nižší. Jo, je to problém. A stejně tak můžou se jevit zajímavě třeba lesy, obzvlášť teďka, když byla ta energetická krize, prostě vlastní dřevo a tak, tak ten les je poměrně levný, ale ta správa a údržba toho lesa. No tak do toho, já jsem o tom přemýšlel, ale když jsem si zjišťoval, co všechno to obnáší, tak ne, tohle jako v žádném případě do toho nepůjdu. Takovýhle věci podstupovat fakt nechci.
My to známe z praxe, to je jenom taková jako praktická vsuvka. My taky máme les dlouho se o něj staráš, pořád se o něj staráš a pak jeden rok přijde vítr, který pokácí půlku stromu a druhý rok přijde kůrovec, který pokácí druhou a už jako les nemáš. Že jo? Ty ho vysadíš, jo, ale jak dlouho budeš čekat, že jo, než to zase bude les.
A jako máš z toho nějaký dřevo, ale pak vlastně tyhle nečekaný zásahy, musíš zaplatit stroje, musíš zaplatit
Je to skvělý, ale ta práce je s tím naprosto šílená. No, tak jsem rád, že jsme se dostali aspoň k lesu, to je takový hezký téma, i když jsme stejně skončili trošku pesimisticky, ale tak budeme to muset příští díl napravit.
Dobře.
Tak jo, děkuju ještě jednou, Michale.
Nemáš záč?
A děkujeme vám všem, kdo jste tohleto doposlouchali nebo dokoukali až do konce. Určitě se podívejte i na další podcasty na YouTubeku nebo i na sociálních sítích. Koukněte i na shorty, který každý týden přidáváme jako aktualizace dění, co se děje kolem nás momentálně v tom finančním světě a občas i mimo něj. A určitě se dívejte i na další díl a mějte se krásně. Ty taky, Michale, čau.
Děkuju, čau. Naschle, diváci.
Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.